ngiyithintana nje ngama association bonke ama opposition labo abantu abasebenza labo bathi ziyabantu ngizala ebabantu labo sebenza lathi ngendlela yasemisa lenqubo zephathi esithi i-constitution yephathi akunanhlanganiso engabe izophaposition ezame i-PF yokuthi ikhokhele abantu uthula ikhokhele abantu ngenhlonipho phela ama associations amaningi supporta izame i-PF asupporta ukuthi izame i-PF nayo le ngenye yakhona esebenza lephathi ukuze ibone iphathi iphumelele so kuyavunyelwa kwaso akunamntu wamiso ukuthina akudaba abaxhasayo.
Kodwa abanye bathi inhlanganiso le ngabe isebenza labacuphi ayifani nje lezinye inhlanganiso.
Umuntu wonke weZimbabwe ulelungelo lokuthi enze lokho okufunayo kumbe ngama-CIO kumbe ngamasotsha kumbe kuyithi ngamaZimbabwe asozibabilise naba-exercise ilungelo labo umuntu abayithandayo fo ukuthi ngabangathi ngaba-IPO ngabebayi esebenza le party aso i-CIO so sebeningi amanye amabili
ye kodwa imali bengabe beyithatha ngaphi ukuthi benze inhlelo
zabo ikhampani yonke iphathi yokuhlanganisante nayo ile mali kade sizazithaba e-MDC banikwa amamiliyoni namamiliyoni ngaki-amerika so singathini ngakho khonokho banikiwe ukuthi banikeleni ngokwabo singalathi ukuthi ama-dollars avela ngaphi nje imali ithala ngaphi ngokwethu.
Kodwa amalungiselelo okhetho-ke liwaqhuba njani njengebandla lezanuphila?
Thina sesiphambili kakhulu nokuthi amagesi wonke kade khona bonke ade benyusi ade bema njalo balamadlabu zame ukuthi bangene ebantwini njengoko likhalisa ukungena ebantwini yonke lokho kungabanceda ukuthi bahambe imota iy'ndleko ezifunakalayo sesizilunge kubo bonke amakandidate yokonke kumele kusetshenziswe ekhampeni sesikugcwalisile njengesifuna umthetho lonyaka kube lukhetho okuthula ukhetho njalo oluhlonipha abantu oluhlonipha abantu abavotayo kodwa akula muntu ozakuvotela ngabamkhahlameza so sithi thina abantu babavote ngokuthula ivotela lokho abakuthandayo ikhetho emthandayo.
Kodwa lithini ngamabandla aphikisayo kule Citizens Coalition for Change lingabe lilokwesaba yini ukuthi mhlawumbe
ngalesikhathiaaaliloko isikhathi akasiqedayo becomplaina bekhuluma izinto ezingekho ground ngabe basebenzisa ulokhu izona ukukhankasa bahlala belokhu khonona isikhathi sonke i-elections is not about ulokhu izona ukuhlala ukhala abanye besebenza elections ukuthi abantu bahambe bayikhuluma nabantu ngokuthi ukuwina kuvela ebantwini nokuthi kuvela kuma-radio kumbe kuma-newspaper njalo i-27 behlale behlala umkhosi kini khona but thina asikhaleni nxakuledubo esilibonayo yahamba kuzeki besikhume lama police kodwa sifisa ukuthi abantu bangene kwikhetheni ngokuthula bengala kwesaba bengala kwethusela bengala kukhombana nemini.